Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que che ofrecemos as novas ambientais máis destacadas da última semana aquí na nosa terra, en Galiza. A campaña de doazóns tipo Desparalos para levar a vaga eólica ante a xustiza xa suma un total de 17 desafíos, un por cada proxecto eólico que a Asociación Ecologista da Dega pretende recorrer no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Os últimos en incorporarse foron os parques eólicos de Xesteirón en Ourense, Touriñán 3, Cunca, Mesada e Outeiro Grande en Pontevedra ou Vilartoxo, Troitomil e Albite 2 na Coruña. Todos eles iniciaron o seu percorrido na campaña para acadar o objetivo económico mínimo dividido en dous retos correspondentes ás distintas fases de acción xurídica. Os 17 proxectos aos que agora mesmo se pode doar para procurar tombalos nos tribunais teñen en común o feito de seren infraestructuras lesivas pro medio ambiente, o patrimonio cultural e o desenvolvemento local das zonas nas que se prevén instalar, segundo a Dega. Ademais, moitos deles forman parte de macroproxectos eólicos de moita maior potencia fragmentados artificiosamente co objetivo de esquivar unha avaliación ambiental adecuada. Por iso, a Dega lanza esta campaña, explica co objetivo de protexer os valores ambientais e patrimoniais de Galiza e para demandar un modelo enerxético alternativo, xusto e verdadeiramente sustentável. A Dega, no mes que leva activa a campaña, xa conta cuns 30.000 euros recadados a través de achegas solidarias. Deles, a poboación destinou ata o de agora máis de 3.700 euros ao desafío correspondente ao Parque Eólico Rodicio 2 na contorna de Vidoiral de Monte do Ramo, en Ourense, que é refuxo de aves en perigo de extinción. Unha cifra que permitiu superar en tempo o reto 1 da campaña tipo Desparalos Rodicio 2. Deste xeito, a Dega poderá presentar o recurso de alzada e elaborar o informe técnico ambiental. Desde a Asociación Ecologista fan un chamado á cidadanía para alcanzar agora o reto 2 e poder interpoñer recurso contencioso administrativo no Tribunal Superior, así como solicitar a paralización cautelar das obras deste proxecto. Anulación do Parque Eólico Campelo por parte do Tribunal Superior de Xustiza a comezos deste mes, logo dunha primeira recadación solidaria histórica tamén baixo paraugas de tipo Desparalos, certifica as deficiencias do actual modelo eólico da Xunta, dá pulo ao ecoloxismo para continuar na loita por unha transición enerxética xusta. Así o explicou a Dega nunha rolda de prensa con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, na que asegurou esta sentenza marca un precedente xurídico moi importante. Abre a porta, di, á anulación doutros moitos parques eólicos tramitados pola Xunta e o Goberno español. Precisamente este parque, o Campelo, que ia instalarse entre Coristanco e Santa Comba, foi obxecto dunha das últimas leas entre o PP e o BNG no Parlamento de Galiza. Os nacionalistas incidiron en que a tramitación xeral dos parques está sendo irregular, con numerosas fragmentacións artificiosas, mentras os populares defenderon que hai garantías ambientais. A Xunta, acusada na sentenza do Campelo de vulnerar o dereito comunitario en materia de participación pública e avaliación ambiental, recorrerá no Tribunal Supremo a anulación deste proxecto. A empresa de renovables Greenalia, a titular tamén do proxecto eólico Campelo, e da que forma parte a exconselleira de Medio Ambiente do PP, Beatriz Mato, acaba de vender varios proxectos eólicos aínda sen construir. Fixo a empresa Engie. Esta operación permite a França acelerar a súa presenza no mercado das enerxías verdes no Estado español. As obras de construción de eólicos que xa comezaron en determinados espazos testemunhan os impactos dos que alerta o ecoloxismo. A plataforma Amil sen eólicos advirte dun posible uso de explosivos no Acival, un monte do concello de Moraña cun total de 50 petróglifos, pedras singulares e mananciais de auga. Desde a Milxen Eólicos explican que seguen agardando resolucións de Patrimonio e de Augas de Galiza sobre estas voladuras. Trátase, sentenzan, dun maltrato injustificável ao patrimonio. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza suspende a autorización que dará a Xunta de Galiza á mina de Feldespato en Muras, na Terra Chá. Toma esta decisión pola súa proximidade a espazos naturais protexidos. Así pois, acolle a pretensión da Asociación Petón do Lobo que demandaba suspender a resolución positiva da Xunta de forma inmediata e incondicionada. O Tribunal suliña que a área de actuación das obras está próxima á Serra do Xistral, á Reserva da Biosfera Terras do Miño e a unha zona húmida. Urbas, a empresa promotora, obtivera a finais de 2022 a autorización da Xunta para explotar un xacemento de Feldespato a ceo aberto en Silán. Sería o maior de todo o Estado español e o segundo de Europa. A industria pasteira de Portugal expándese por Galiza e aumenta as unidades de xestión de eucalipto nun 30%. As empresas portuguesas comezaron a mirar para outro lado do Miño despois de que o goberno portugués prohibise por lei novas plantacións de eucaliptos na súa terra tras os graves incendios de Pedrogão Grande. En concreto, é a empresa The Navigator Company que acapara a maior parte do terreo explotado por Portugal en Galiza, cun ritmo dunha nova plantación por mes. Esta noticia chega no momento de debate en torno a canta superficie de eucaliptais hai en Galiza. A Xunta reduce a área ocupada por estas árbores a un 28%, mas o Ministerio amplía a cifra ao 51%, ao ter en conta tamén as plantacións mixtas. A especie xa coloniza espazos protexidos e de alto valor ecolóxico no noso territorio. A pesar dos datos, neste mesmo contexto, o tamén portugués Altri, o grupo produtor de celulosa, segue adiante coa súa idea de bioplanta de fibra textil forestal para Palas de Rei, en Lugo. Nunhas declaracións recentes asegura que segue en contacto directo co Ministerio de Industria e que confía en lograr as axudas necesarias para facer realidade este macroproxecto. O tecido que fabricaría, chamado Liocel, está elaborado a base de restos vegetais que a empresa obtén de madeira de eucalipto, polo que suporía un novo pulo a esta especie no noso territorio. Ademais, o proceso industrial require dun alto consumo de recursos hídricos dun punto quente de biodiversidade ameazada en Palas de Rei. O desastre ambiental dos incendios de Canadá provocará que as partículas contaminantes emitidas cheguen a Galiza este domingo. É a previsión que fai o Instituto Portugal do Mar e da Atmosfera ante uns incendios con 400 focos activos e 4 millóns de hectáreas queimadas nas últimas semanas. Con todo, o Instituto explica que non representan ningunha ameaza para a saúde humana, ao chegar en cantidades inferiores aos límites legais establecidos. Imos rematando este boletín informativo con outro dos temas de interese para o noso país. A superficie agrícola ecolóxica disparouse no ano 2022, aínda que cun estancamento de volume de produción. Así o recolle a memoria do sector ecolóxico que acaba de publicar o CREGA, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza. A vista dos datos, para este organismo, a agricultura ecolóxica certificada goza de boa saúde, malia todos os atrancos sucedidos nos últimos anos. Porén, Galiza segue lonxe do objetivo establecido pola Unión Europea para o 2030 en materia de agricultura ecolóxica. Naquela altura, a superficie agraria útil que realice producción ecolóxica debería cadar o 25% do total. Galiza anda hoxe ao redor do 7%. No pasado mes de decembro, coñeceuse que as axudas da Xunta foron insuficientes para dar resposta a todas as solicitudes de quen quería apostar pola agricultura ecolóxica. Volve o campo de voluntariado ambiental do Río Tea, organizado por Adega, será esta mesma fin de semana e terá como obxectivo eliminar as especies exóticas invasoras presentes no ecosistema fluvial. Tamén o próximo 25 de xuño, a Asociación pola Defensa da Ría, PDR, convoca unha marcha contra celulosas ás 12 da mañá con saída das Alamedas de Marín e Pontevedra. E mañá a Coordinadora Eólica Sinón anima a colectivos sociais, entidades, plataformas de afectados pola invasión eólica a acudir ao acto de constitución das novas corporacións do seu concello para involucrar aos novos concelleiros e concelleiras na loita contra a depredación enerxética inxusta e insustentável do noso territorio. Nada máis por hoxe, moitas grazas e ata a próxima semana.